พจนานุกรม Online Dictionary of African Politics รวบรวมศัพท์ใหม่เกี่ยวกับการเมืองของประเทศในทวีปแอฟริกาที่ช่วยสะท้อนถึงวิถีหรือประเพณีทางการเมืองในประเทศเหล่านั้นซึ่งก็คงไม่แตกต่างจากในประเทศอื่นเท่าใดนักนะครับอย่างเช่นคำว่า zoning ในไนจีเรียไม่ได้หมายถึงการแบ่งเขตพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยหรือสำหรับการพาณิชย์แต่เป็นการแบ่งปันอำนาจระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคทางเหนือและทางใต้หรือคำว่า three piece suit ซึ่งถ้าแปลตามตัวก็หมายถึงชุดสูตร3ชิ้นแต่สำหรับในเคนยานั้นหมายถึงการที่พรรคการเมืองขอให้ผู้ลงคะแนนกาชื่อผู้สมัครทั้งตำแหน่งประธานาธิบดีผู้ว่าการและก็ส.ส.ในบัตรเลือกตั้งใบเดียวกันอย่างไรก็ตามถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปออกเสียงแบบ skirt and blouse ในกาหน้านั้นการใช้สิทธิ์แบบนี้ไม่ได้หมายถึงเข้าไปเลือกผู้สมัครที่เป็นสตรีนะครับแต่แสดงว่าผู้ใช้สิทธิ์กระจายคะแนนเสียงของตนไปเลือกผู้สมัครประธานาธิบดีจากพรรคหนึ่งแล้วก็เลือกผู้สมัครเป็นส.ส.ของอีกพรรคหนึ่งในว่าเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจเหมือนกับการไปซื้อกระโปรงจากร้านหนึ่งแต่ไปช็อปเสื้อจากอีกร้านหนึ่งนั่นเองครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่า stomach infrastructure ซึ่งเริ่มใช้กันในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วในประเทศไนจีเรียโดยนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งคุณผู้ฟังก็อาจจะพอเดาออกนะครับว่าประเด็นหาเสียงเรื่องนี้มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับปากและท้องคือการสัญญาว่าจะช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีของตกถึงท้องแทนที่จะเน้นเรื่องโครงการพัฒนาโปรเจกต์แบบเมกะโปรเจกต์ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มทุนนั่นเองครับและคำสุดท้ายที่อยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นคำที่ใช้กันในประเทศเบนินในทวีปแอฟริกาคือคำว่า transhumans ซึ่งเมื่อแปลตามศัพท์ตรงตัวหมายถึงการต้อนฝูงปศุสัตว์ให้อพยพจากแหล่งหนึ่งไปหากินในอีกแหล่งหนึ่งตามสภาพดินฟ้าอากาศและก็ฤดูกาลที่เปลี่ยนไปแต่นัยยะความหมายที่นำมาใช้กันนี้ในประเทศเบนินหมายถึงพฤติกรรมของนักการเมืองที่มีการโยกย้ายพรรคหรือโยกย้ายถิ่นฐานในว่าเพื่อให้มีแหล่งน้ำเลี้ยงที่เหมาะสมมากกว่าแหล่งเดิมนั่นเองครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOAWashington.